Lai arī no šodienas Latvijā var potēt bērnus no 5 līdz 11 gadiem, ārstniecības iestādēm un ģimenes ārstiem reālai vakcinācijas uzsākšanai nepieciešams vēl laiks. Vakcīnas daudzos potēšanas kabinetos jau piegādātas. Kopumā šobrīd bērnus pieteikt vakcinācijai iespējams aptuveni 110 vietās Latvijā. Tostarp arī veselības centrā Aura, kurš bērnu vakcināciju uzsāks rīt, tāpat kā visi pārējie vakcinācijas centra apvienības potēšanas kabineti, turpina centra vadītāja Anita Kamenščikova.
Tas ir tāpēc, kad mēs pieejam šim pasākumam ļoti rūpīgi. Pirmkārt, mēs saplānojam bērnus, kad mēs noorganizējam lai ir ārsti pediatri, kas var apskatīt pirms bērnu vakcinācijas. Tas ir pilnīgi jauns uz šobrīd pasākums. Mēs nevaram pateikt, cik būs liela aktivitāte. Ja? Un ja šodien atnāk viens bērniņš un vairāku šobrīd neviens nebūtu atnācis, nu tad 9-9 mums ir jānorakst arī no tāda viedokļa.
Šorīt centrā uz poti pierakstīti bija 20 bērni. Potēšanas procesu aktīvi vēl plāno arī lielajās slimnīcās, tostarp Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tur gan šodien pirmās potes saņēmuši jau 50 bērni. Plašāku informāciju Latvijas radio slimnīcā nesniedz. Tikmēr Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca vēl nogaida. Plāno nākotnē bērnu potēšanai atvēlēt vienu dienu nedēļā. Savukārt Rīgas dzemdību namā vakcināciju sāks pirmdien, stāsta valdes priekšsādātāja Santa Markova.
Kopumā interese ir, nevarētu teikt, ka pārmērīga aktīvi. Es domāju, ka arī brīvlaikā varbūt šī interese būs lielāka, ka daudzi grib pagaidīt, kamēr mazie saņem liecības. Ja ir skolnieki un tā, bet kopumā piesakās. Mums pārsvarā pat ir pieteikušies tādi mazāki bērniņi, pusi no tiem 20 ir no 5 līdz 8 gadiem.
Vienlaikus ģimenes ārstiem nereti pilna pacientu pieraksta izveidei ir nepieciešams ilgāks laiks. Nav izslēgts, ka kāds ārsts sācis vakcināciju jau šodien, taču Latvijas radio to atrast neizdevās, apzinot lielu daļu ārstu, ka šodien potēšana vēl nav uzsākta. Arī ģimenes ārsts Ainis Dzelbs pagaidām nogaida.
Šobrīd mēs apkopojam interesentus, mēs atbildam uz interesējošiem jautājumiem, un pamatā jau tātad šī bērnu vakcinācija tā reāli varētu būt vai nu gada pašā nogalē, vai arī sākot ar jauno gadu. Nu, tāda zināma interese ir, es domāju, varbūt vēl pat labam sabiedrībā vēl pietrūkst informācijas. Šobrīd man ir pierakstīti, kas ir izteikuši vēlmi vakcinēties, ir pamatā skolas vecuma bērni, tātad no 7 līdz 11 gadu vecumam, šobrīd ir kādi 6.
Lai arī ārstniecības iestādēs un ģimenes ārstu pieraksti kopumā aptaujas rāda, ka pārliecināti par savu bērnu potēšanu pret COVID-19 ir samērā neliela daļa vecāku. Paula Dēvica, Latvijas radio.